Sango na VOA.
Mbote. Esengo kimia. Mboboto mitema na binu bahibo zali kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington. Edi Isango. Na États-Unis, président Donald Trump, na vice-président Yakala Joe Biden, abandungwana ki butubuli ki po na mbala ya suka, yambo na mapona mima, le 3 novembre, ezalaki na linaka ya etandoweke, lisalama ki utu Nashville na Tennessee, na koleka ngonga moko na ndambo, ba kandida babale, ba yanula ki na mituna ya mopanzi moko ya sango, po itali mingi ndenge nini kotambwisa mboka soki balongi. Ezalaki matata kasi na botosi ba milion ya bayi Amerika mingi pe ba susu na mokili balandaki yango. Na ekolo Kongo Demokratika, President Félix Tshisekedi ya kopesa lisikulu lelo na ekolo kolanda misala mia presidansi ya ekolo Kongo Demokratika, mikolomi bale mileki ba zuzi basato ya cour constitutionnelle ba lapakindai oboso wa President Félix Tshisekedi, kasi matata mazali kati na lingomba ya boyokani ya bokambi mboka. Kati na kasha ya Félix Tshisekedi na FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila puna likamboli yango na butubuliki bayi FCC basakola ki ete bakondima soki mokete bazuzi baye po bakanisi ete batiamaki na buchami na bango bosalamaki na kubuka buku likonzi bayi FCC balobi makambo ya bazuzi bayi bakosala ekutala bango te basengi na bana ya mboka ekolo Kongo Demokratike batila bango mitema po baponaki bango na mingi na koleka na maponami bako bakopesa bango maboko na bitumba bakoko bakosala po na botosi ya mibeko na mboka. Kati na matata maye, Police Nationale ya Ekolo Kongo Demokratike wangani lobi lelekili yebisi moko ni zalaki kotia na bokengi makasi ba polisi banso pe senga ki bango ko zala na bokebi yango polisi esengi bato kokoba mosala na bango na lokola bomesano. Na ngambo na yango ambasadi ya États-Unis esengi na basali ba yango banso kozala na bokebi na suka ya mposo eye mobimba mpo ekanisi ete president Tshisekedi akosakola makambo ya makasi. Mukambi ya Lipinga eto delegation ya Union Européenne ya RDC, Jean-Marc Châtaignier, akutanaki lubongo na ministre ya mbo ya Ekolo Kongo Demokratike, Sylvestre Ilunga Ilukamba, mpe alobi eti Union Européenne e kokota te na makambo ya bayi Kongo kasi ekosepela na boyokani po na eyano ya bomoko na makambo ya Kongo. Sango na Lingala na VOA uta Washington. Mapinga ya Ekolo Kongo Demokratike mabomi batomboki zomi na mitano ya ADF na teritoire ya Beni bakangi pe mwasi ya mokambi ya babundi baye. Tolanda sango na Erikas Mwisi uto Beni.
Batumbuki ADF zomi na mitano baye bawe, bakuyaki omotambu yoko ya baye FRDC unzinganzinga ya Kainama, asakoli Lieutenant Anthony Mwalushai, molobelu wa mapinga Ekolo Kongo Demokratike, na bitumba ba ADF.
Kainama totandaki ambuskad moko kontra batumbuki oya ADF, e bakotaki na motambu na biso, e puis to resur ko neutralize omwen 15 ADF, oyo biso moko tumuni banzoto na bango, to capture au moins une dizaine au moins si ya mukunzi ya ADF e baluku
mapinga ekolo ezali kukanga baiki kati ya bakangemi bae bakimaki abakisi Lieutenant Anthony Mwalushai.
Troupe na biso eza vraiment plus motivé na terrain pour na kokanga ba prisonnier onyoso bakimaki et toza déjà na nombre très important au ba récupérer déjà
utaingumba Beni Erika Sumwisi pour na vue en Afrique.
Baike bakanisi ete Etat Islamique tope ADF ezwaki lisungi ya banamboka tokozonge la sango eye sima ngunga mibale tango tokopesa bino sango esusu sango ezali ete president akopesa sango liloba lelo suka na sango na biso yango babino edi isango.